Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Kdysi dávno žili lidé na zemi v souladu s přírodou. Vážili si svých rodičů, ctili své předky a jejich znalosti a vědění si předávali z generace na generaci. Ale vše na světě má vždy dvě strany, bílou a černou. Jedna bez druhé nemůže existovat. Dobu vlády světla střídá temné období a pak zase obráceně. V době, kdy se odehrává tento příběh, se země nořila do temných časů a světlo ztrácelo na síle. Objevili se v té době lidé, kteří chtěli ovládnout celý svět a pod záminkou šíření nového náboženství bez milosti ničili vše, co jim stálo v cestě. A v cestě jim stáli především sebe si vědomí lidé, kteří byli nositelé prastarého vědění. V té době žila na zemi krásná mladá žena. Měla ušlechtilou duši a její vnitřní světlo zářilo i navenek. Byla překrásná. Oči měla hluboké a zelené jako lesní studánky a vlasy barvy medu. Její rodiče byli nositelé prastarého vědění. Z postavení hvězd při jejím narození vyčetli, že jejím posláním bude pomáhat ostatním hledat cestu ke spojení s božstvím. Dali jí tedy jméno Yoga a učili jí všemu, co sami znali. A nové náboženství se zatím šířilo ohněm a mečem. Rodiče Yogi, stejně jako mnoho ostatních, zemřeli, protože se tomuto náboženství nechtěli podřídit. Chtěli žít po svém, odmítli vzdát se svých obyčejů a odmítli zapřít své předky a své boji. Jen Yoga se zachránila a uprchla do hlubokých lesů, kde našla útočiště v malé chaloupce. Tam žila nějakou dobu v klidu a bezpečí. Ale po čase ucítila, že přišel čas naplnit své poslání. V těch dobách se toulala po zemi spousta sirotků, dětí, jejichž rodiče zemřeli. Tyto sirotky ve světě nečekala žádná skvělá budoucnost. Pokud přežívali, stávali se otroky těch, kdo zabili jejich rodiče a čekala je převýchova. Časem docela zapomínali na to, kdo jsou. A Yoga vycházela ze svého lesního domova a tyto děti vyhledávala. Odváděla je do bezpečí, krásná, něžná a dobrá. Utěšovala je a léčila jejich rány na těle i na duši. A pak je učila všemu, co sama znala a uměla, a předávala jim prastarou moudrost. Děti pak odcházeli do míst, kam ještě nebyly zavlečeny nové pořádky a kam nedosáhla temnota svými chapadly. V jedné z vesnic, kde se dosud drželi lidé starých zvyků, se lidé chystali na oslavu letního svátku. Oslavu pořádali na vrcholu posvátné hory tak, jak to dělávali od nepaměti jejich předkové. Jejich noví mocipáni zakazovali dělat prastaré obřady a účast na nich krutě trestali. Namísto tedy lidé odcházeli až večer a potají. Už si nemohli být jisti nikým a ničím, ale neudělat posvátný obřad, neuctít své předky a své bohy tak, jak bylo vždycky zvykem, zač by stál jejich život, zač by potom stáli oni sami. Také hospodář z chalupy od řeky se svou ženou se vydali na vrchol hory a s nimi šli i jejich děti, Jan a Marie. Děti se těšili a také se trochu báli. Měli rádi posvátnost těch okamžiků při obřadu a společné tance a zpěvy prastarých písní, ale také si byli vědomi nebezpečí, které všem zúčastněným hrozilo. Rodiče jim řekli, že kdyby se cokoliv přihodilo, aby utíkali do lesů a zachránili si život. Oslava byla v plném proudu, když na mýtinu vtrhli jezdci na koních a s řevem a tasenými meči vnesli mezi zhromážděné zmar, smrt a chaos. Vše ve jménu nového náboženství. Jeníček a Mařenka viděli, jak padli jejich rodiče, a tak ve zmatku, který nastal, utíkali do lesa, seč jim nožky stačily.
Jdeš tmavým lesem a dešťové kapky ti smívají slzy z tvých tváří. Jdeš hustým deštěm za světlem naděje, co v dálce do noci září. Za sebou necháváš všechno, co jsi doposud znal. Zpátky už nemůžeš, musíš jít dál a zas dál. Za sebou necháváš všechno, co jsi doposud znal. Zpátky už nemůžeš, musíš jít dál a zas dál.
Měsíc byl v úplňku a tak cestu nacházeli docela dobře. Utíkali a když se konečně zastavili, zvuky boje už neslyšeli.
Mařenko, co budeme dělat?
Nic jiného nám nezbyde, než jít pořád dál, Jeničku. Maminka a tatínek by nechtěli, abychom se vrátili. Už nemáme kam.
Bolí mě nožičky. Chtěl bych si odpočinout.
A tak se schoulili jeden k druhému a na chvíli usnuli a ráno šli dále, napili se vody ze studánky, pojedli něco malin a borůvek a večer našli úkryt pod vyvráceným stromem. Dva dny a dvě noci se toulali lesem a na večer třetího dne se spustil drobný, ale vydatný déšť.
Je mi zima, Jeničku. Musíme si najít místo na přenocování dřív, než úplně promokneme.
Mařenko, zdá se mi, jako by tam mezi stromy něco zasvítilo. Počkej, vylezu na strom a trochu se porozhlédnu.
Vidíš něco, Jeničku?
Je tam chaloupka.
Tak pojď, půjdeme se tam podívat. Třeba tam bydlí dobří lidé.
A vydali se tím směrem, až došli k malé chaloupce a zůstali nerozhodně stát před zavřenými dveřmi.
Ta chaloupka je tak maličká a vypadá, jako by byla z perníku.
Kdyby tak byla, uloupil bych si tamhle ten kousek ze střechy a celý bych ho snědl.
Jenže to by pak dovnitř zatékalo a to by se těm lidem, co tam bydlí, určitě nelíbilo. Kdo pak mi to tady loupe perníček ze střechy? Že by to byl větříček?
Je, já nechtěl, jen jsem říkal, že kdyby.
Nezlobte se na nás, paní. Máme veliký hlad a jsme unavení. Můžeme se u vás schovat před deštěm?
Já nejsem žádná paní. Jmenuji se Yoga.
Pojďte dál, osušíte se a ohřejete. Opuštěné děti jsou u mě vždycky vítány.
A Yoga děti usadila k peci, kde bylo nejtepleji, a každému dala chléb a misku polévky, a děti pak Joze pověděli celý svůj příběh.
Je štěstí, že jste došli až sem. Tady si můžete odpočinout, vyspat se v suchu a teple a trochu se vykrmit. Pak se rozhodnete, co dál, ale myslím, že vracet byste se už neměli.
A tak Jeníček a Mařenka zůstali u Jogy a ona jim předávala moudrost předků tak, jak ji znala ona sama. Jednou do těch míst zabloudil tulák. Jeden z těch, kterým rozumu moc nenadbývalo. I on zahlédl v dálce světýlko a vydal se k chaloupce. Nahlédl okýnkem dovnitř a uviděl ženu a dvě děti. Yoga právě přikládala do pece a vyprávěla dětem o magické a očistné síle ohně. O obřadu, při kterém člověk projde ohněm a stane se jiným, lepším. Náhle ucítila Yoga, že se na ní někdo dívá. Prudce se obrátila a zahleděla se tulákovi přímo do zvědavých očí. Tuláka ten prudký pohyb vylekal. Magická krása té ženy a její pronikavý pohled jim projel až do morku kostí. Jako zasažený bleskem se zapotácel a pospátku odstoupil od okna. Pak se otočil a prchl do hlouby lesa. To, co právě zažil, hluboce poznamenalo jeho mdlého ducha. Za nějaký čas se po vsích začalo povídat, že v hlubokém lese žije ženština čarodějnice Baba Yaga. Bydlí v chaloupce, co vypadá jako z perníku. Vykrmuje si děti a hází je do ohně. Tohle povídání se novým mocipánům moc líbilo. Potřebovali probudit v lidech strach a odpor k vyznavačům starých zvyků. A tak toho tuláka živili a platili a on ze samé vděčnosti za dobré živobytí přidával ke svému příběhu další a další podrobnosti, až už sám nevěděl, co je pravda a co ne. A někteří lidé mu uvěřili a tak se jednou sebrali a vydali se do lesa najít a strestat tu zlou starou ježibabu, která si k večeři peče děti. Její chaloupku počase našli, tak ji rozbili a spálili. Ale Yoga, Jeníček ani Mařenka už v chaloupce nebyli. Yoga vycítila nebezpečí a včas odešla s dětmi do míst, kde dosud vládl klid a mír. Tam se všichni usadili. Z Jana a z Marie vyrostli moudří, čestní a spravedliví lidé. Vědění, které jim předala Yoga, zase oni předali svým dětem a ty pak zase svým. Přestože ještě celé věky trvala vláda temnoty, lidé jako oni dokázali přežít a přenést staré vědění do dnešních časů. Hledejme tyto lidi, jsou mezi námi. Jen možná nejsou na první pohled patrní. Jak je tedy poznáme? Jsou to ti, kteří málo hovoří, ale konají mnohé ve prospěch světa. Jsou to ti, kteří přejí mír, pokoj a štěstí všem bytostem.
Klidně nech za sebou všechno, co dosud si znal. Zpátky už nechoď, jdi raději dál a zas dál. Všechno se mění, však jedna věc v světě je jistá. Kde světlo září, tam nemá víc temnota místa. Všechno se mění, však jedna věc v světě je jistá. Kde světlo září, tam nemá víc temnota místa.
Já jsem mezi tím se podíval i do toho počítače, co nejvíc v tom notebooku, co mám, co ho používám. A už začínají pomalinku přicházet i nějaké dotazy na základě tvých pořadů. A teď tady je jeden takový seznam dotazů od jednoho blízkého kamaráda, tady ze Setína mám, od Michala. A teď přemýšlím, kdybych ti ho poslal přes chat, jo, přes Skype, že by se na ten seznam teď podíval a jestli by se ti dalo hodný, že jestli teda by se hodilo třeba ten seznam dotazů použít a jestli by z toho třeba bylo pár odpovědí, jo, tak já ti to zkusím poslat. Tak už jsem to tady dal, tak už je to na cestě k tobě. Tak, tady se to tváří, že odeslané to je. Uvidíš.
Počkej. Aha, dotazy. Počkej, já si to otvorím. Jež počítači. Doufám, že mi Skype nezblbne. Že budou otvorené dva Skype.
Konkrétně Michal mi pomáhal trošku opravit, dát dohromady zase gramatiku češtiny z toho přepisu pořadu o filtru nauky. A on je takový hodně studijní typ a když se tou gramatikou prokousával, tak potom, když mi to potom poslal naspátek, tak mi tam připsal několik dotazů a jemu se teda z jeho pohledu se zdálo, že by stálo to nějak doplnit. Takže zkus se podívat, těch dotazů je asi 5. Takže jestli si některé vybereš a jestli by si je nějak komentoval. Jo, jsou to zkrátka z toho filtru nauky, z pořadu s tebou.
Aha, no, už to mám otvorené. No dobré, budem to čítať, hej. Náš původ není zlučitelný s biblickým původom o stvorení Adama a Evy, protože by jsme na zemi museli být všetci židovského původu a víme, že to tak to není. A to je dostatečný důvod o mimozemskom dôvode a príchode dávnych predkov Slavianov a Arícov z vesmíru. No, Pedagor uvádí možnosť hlubšieho rozebrania tématu a dôkazu. Bylo by vhodné k tomu udelať samostatný pořad. No, to netreba. No, ten biblický pôvod stvorenia Adama a Evy je v druhej kapitole Genesis. Tam je to spomenuté, že no, ale nejedná sa o stvorenie. To je, tam sa jedná o vyrobenie. Oni boli vyrobení genetickým inžinierstvom. No, prvá kapitola Genesis hovorí o stvorení. Kedy Boh stvoril človeka. Muža a ženu ich stvoril. Citujem. Hej. To znamená, že oni boli stvorení naraz, ako samostatné duše. Neboli rozdelené, neboli delené, tak ako to v druhej kapitole bolo, že bol vyrobený Adam a genetickým inžinierstvom bola z Adama vlastne oddelená polovica ako žena, hej? V tomto prípade. No ale no prvá nebola Eva, hej? Prvá bola Lilith, keď už sme pri tom. Eva bola až druhá. No, takže biblický pôvod stvorenia, no. Tu sa jedná o Pentateuch, hej? Tu sa jedná o Tóru, židovskú Tóru. A čo je to Tóra? Tóra je zbierka znalostí mnohých národov. Oni tú zbierku znalostí pozliepali nejako do nejakej formy a pomedzi to si dali tie svoje parazitické výpady voči ostatným národom. Však tam je ktoré je zmienka celkovo, neviem teraz presne ten počet, no ale je ich skoro cez niekoľko desiatok národov, ktoré zničili, doslova vyvraždili. Napríklad Jahav. Keď sa zoberie potom už tento akože kvázi biblický pôvod, tak v tej prvej kapitole Genesis sa píše, že na šiestý deň Boh stvoril vlastne muža a ženu. No a v tej druhej kapitole, no a potom išiel Boh odpočívať, ten akože siedmy deň. No a na osmý deň bol vyrobený Adam. A potom z neho bola vlastne vyklonovaná druhá časť. Takže tam vlastne prišlo viac ako jeden deň. No a treba to rátať tak, že v akom našom zrozumiteľnom časovom ekvivalente ten jeden deň aj čosi mohlo byť. Takže berieme to tak, že jedna rotácia našej galaxie SVA je nejakých 226 miliónov rokov. Hej, to je jeden deň. 226 miliónov rokov je jeden deň. O tomto je zmienka aj v indických védach, ktoré doniesli siedmi bieli učitelia zo severu Indom. A tam sa o tom píše tiež, že Ráma, aký život má Ráma, aký dlhý život je Rámu, čo je v podstate Ramcha, náš slaviano-arísky. No tam tiež pôsobili temní v týchto oblastiach a aj tieto védy indické trošičku pozmenili. Nemohli ich zmeniť úplne, to by nedalo zmysel. A nemajú na to, aby ich prerobili úplne od začiatku ináč. Oni nedokážu nič, oni sami nedokážu vytvoriť nič. Oni vedia len prebrať, plagiatovať. No a potom to vedia nejako usporiadať do takého nejakého chaosu, ako keby na prvý pohľad, ale není to úplný chaos. No a takže muž a žena, bieli hierarchovia, boli stvorení. A žili tu trebárs, povieme, minimálne 226 miliónov alebo miliard, teraz už neviem presne, rokov. No a zrejme sa čosi stalo, zleniveli. Naši predkovia zrejme zleniveli, alebo čo? Lebo potom boli poslaní Elohim, aby vyrobili tohto Adama. Aby ten Adam trénoval týchto hierarchov bielých našich predkov, veľkých, svetlých predkov. No a zleniveli, jednoducho zleniveli. Oni tu sú na to, aby nás trénovali. No a ten mimozemský pôvod Však to je jasné, že sme mimozemského pôvodu. To sa dá už pekne oddeliť. Napríklad zvieracia ríša, ktorá žije tu na Midgard zemi, ktorá bola stvorená v týchto oblastiach galaxie aj kozmosu. Keď sa narodí, takéto zviera, tak okamžite sa postaví na svoje nohy a chodí. No a človek nepochádza odtiaľto, pretože dieťa podlieha gravitácii. A dlho trvá, aby sa vysporiadal vlastne tento malíš, tento potomok človeka s gravitáciou. Naše ženy preto odjak živa rodili vo vode, aby voda zmiernila túto gravitáciu. Nie je to jednoúčelné. No a zásadne nerodili naše ženy na sucho, doslova. Lebo to má vysoký, najvyšší vplyv rodenie má na ženu, ako takú na matku. Tam, pokiaľ to nie je dodržané vo vode, že nerodí, tak tá voda musí byť teplá, musí byť o 1 až 2 stupne vyššie ako vnútorná teplota tej matky, to znamená nejakých 39 stupňov. Takže aj 40, keď bude. To je prirodzená teplota. A to dieťa, vlastne ten plod prechádza plynulo. Voda ho nadľahčí a plynulo prechádza do týchto gravitačných podmienok. No a žena, keď rodí na sucho a ešte týmto tradičným spôsobom vymysleným vo Francúzsku v 17. storočí, kde to bolo vymyslené pre bezdomovcov, dá sa povedať, pre takýchto tulákov a ženy, tuláčky, aby ich poškodili vlastne ich. No ale o tom by bola iná téma.
Ja si marne spomínam, ja som také období, kdy som se díval, jak je to s tým vlastne genotypem a rôzne tie mapy tých národů, jak se, kde vznikli a jak se rôzne migrovali po svete. A mě překvapila věc, že dokonce v Mainstreamu už jsem zaregistroval článek, který byl vědecký a zabýval se nad tím, že ten genotyp bílého člověka je tak složitý, že za první. Jeho závěr toho článku se dal vysledovat, že nemohl vzniknout za tak krátkou dobu, nemohl vzniknout na Zemi a že s největším pravděpodobnostím původ genotypu je mimo planetu Země. A to se opravdu už objevilo takový článek Mainstreamu.
Jo, jasné, to není Mainstream. Túto záležitosť riešili, myslím, riešila to nejaká univerzita, ktorá má svoje genetické laboratória. No a zistilo sa, to není Mainstream, to je normálne vedecky dokázané. Neviem to nájsť desi, ale hádam, keď si to niekto v angličtine vyhľadá, tak sa dozvie, ktorá univerzita to zverejnila, lebo sú to verejne prístupné informácie. Tak tam zistili, že vývoj DNK človeka je viac ako 8 miliard rokov. Overovali to niekoľkokrát, a potvrdilo sa to, že kratšiu dobu to nemohlo byť. No a súčasná veda odhaduje, koľko rokov, že je vlastne Zemegula alebo život na nej. Nejakých do miliardy, hej? Takže 7 miliard je ešte niečo navyše. Ale to je trošku iné podanie, hej? Keď sa to tak zoberie, lebo naša slnečná sústava je vyrobená, je unikátna. Vyrobili ju naši predkovia, našu slnečnú systému. Vrátane obežníc na nej. Je to tiež dokázané. Však už si šedí vymysleli Hubbleov teleskop a sledujú okolité slnečné systémy v dohľadnej vzdialenosti a vidia, že nenašli slnečný systém, ktorý by mal také usporiadanie obežníc, ako má náš systém. Náš systém má také usporiadanie obežníc, že úplne atypické, že malé obežnice sú blízko Slnku a potom sú veľké obežnice, tzv. Plynné giganty, sú ďalej. V strede zhruba od Slnka. Hej, a keď si to zoberieme, tak súčasná kozmológia svetová eviduje ako poslednú obežnicu, akože Pluto, aj to akože tak diskutabilne, majú voči tomu nejaké výhrady, ale za Kuiperovým pásom je objavená, už je objavená oficiálne ďalšia obežnica, ale je zhruba na úrovni veľkosti, neviem teraz, či Saturnu alebo Jupiteru, ale není plynný obor. Je to normálne obrovská obežnica, gigantická. A čo sa týka rozloženia, tak my, Slaviano-Arici, sme nevyliezli z jaskyň a nezliezli sme zo stromu. Doslova. My kozmológiu poznáme veľmi dobre a je to vlastne základ našej náuky, našich znaní. No a tých obežníc okolo nášho Slnka je ďaleko viac oficiálne. Celý ten náš slnečný systém Jarilo Slnka funguje úplne na inom princípe, ako si to súčasná veda vysvetľuje. Pretože náš slnečný systém je skutočne unikátny z hľadiska galaxie Sva, našej galaxie, Mliečna púť. Takže by som asi len toľko to akože tomu povedal, neviem. Neviem, tam oni prídu na veľa vecí. Takže keď si niekto dá do vyhľadávača akože vek DNK, tak niekde mu to vyhodí. Myslím, neviem teraz, či to bola americká univerzita alebo izraelská. Neviem teraz presne. No môžem tu druhú otázku?
Určite. Ja vím, že jak som procházel tvůj VK kontakt, že si tam práve niekde i toto téma už zmiňoval. Takže pravdepodobne asi už sa jenom zopakuješ to, co už si spracoval ve článku.
No viete, takto. No, naša tradícia je, že vlastne 3-9 zemí, hej. No a 3x9 je 27. Takže naše Slnko, Jarilo Slnko má 27 obežníc. Reálne, hej. No, medzi Marsom a Jupiterom je pás asteroidovej, tam bola zničená obežnica. No a Kuiperov pás, potom ten vonkajší, to je tiež pozostatok po vojne, ktorá tu bola v našom slnečnom systéme. Tam takisto bola zničená obežnica. Zostali tam len vlastne odrobiny. No a čo sa týka, keď by som sa vrátil k tej otázke ešte raz, lebo teraz ma napadlo, že je to trošku nepresné. DNA sem síce bolo dovezené, naši predkovia sem prišli, ale naša forma, ako my, ako človek, v tejto forme, ako sme tu na Zemi ako štvrtý druh. Pred nami ako prvý druh to boli vlastne tvorcovia tohto systému. Je to zapísané aj v našich vedách. Tvorcovia nášho systému a tvorcovia vlastne obyvateľných obežníc Zemi, kde vlastne boli vytvárané podmienky na život. Takže bol prvý naši predkovia tu boli vo forme, ako by som to povedal po slovensky, to bola energetická substancia. Na energetickej úrovni tu boli. Oni tu vytvárali, terraformovali vlastne našu Zem. To isté robili aj na Marse, aj na vlastne zaniknutej obežnici za Marsom. No a však o tom sú viditeľné stopy, že napríklad po Zemi, napríklad v Amerike ten kanion, to sú vlastne povrchové bane. To je krásne vidieť. Akože to všade vidieť, tam sú stopy všade po Zemi. Stopy sa zakopáva doslova. No a ďalší druh, ktorý sem prišiel, tak vlastne vytváral podmienky na život. Vytvárali sa zariadenia, ktoré z efíru vytvárali vlastne vodu, vytvárali vzduch, atmosféru. No a potom boli nasadzané tu zárodky života, fauny a flóry a pod vplyvom veľkého ramchu ten život tu vlastne sa začal rozvíjať a dostával tie kontúry, tie formy, ktoré mal. O tom sú takisto dôkazy už na Zemi, že ako to vlastne prebiehalo, tie zariadenia na výrobu, na produkciu vody doslova z ničoho. Ešte sem tam, kde si funguje, vlastne tá miera kyslíka nebola na takej úrovni, ako je teraz. To znamená, že bola vyššia, že tá odolnosť človeka bola vyššia. No a keď je viacej kyslíku a je aj tlak, vtedy ten organizmus, tá telesná schránka má väčšie rozmery. Takže ten tlak fungoval na inom princípe. Je množstvo svoch z týchto období 16. 15. storočia, kde sú vyobrazení veľkí ľudia, ale aj malí. Obrí aj normálneho zrastu, malí ľudia ako my. Vtedy žili popri sebe dva typy ľudí. No a zase sa treba pozrieť na indické vedy, hlavne Mahabharata. Mahabharata vlastne popisuje vojnu bohov, kde vlastne tie popisy území sú na území medzi súčasným mestom Poprad na Slovensku až po Uralské hory. A z juhu medzi južnou hranicou súčasného Turecka až po Škandináviu. Toto bolo územie Mahabharaty, kde prebiehala táto veľká vojna, táto veľká bitva, pretože tam sedia názvy riek, tam sedia doliny, sedia tam udalosti. Kto tam bojoval? Z juhu, Pandavovia, z južnej časti. Je známe, že čínsky múr pokračuje vlastne cez celú Áziu až na územie Európy, prechádza vlastne súčasnou Ukrajinou cez Karpaty a pokračuje ďalej smerom na severozápad Belgicka pod morom až na britské ostrovy. Na britských ostrovoch to nazvali, že to je tzv. Hadrianov val, ale nie je to tak. To bola hranica, ktorá oddelovala vlastne južnú časť, kde žili Pandavovia, od severnej časti. A prečo Pandavovia? Prečo sa takto volali? Pretože mali feudálnu hierarchiu. Dávali si hovoriť pán, pani. Z týchto čia sa zachovalo aj v slovenskom aj v českom jazyku oslovenie. Vaše veličenstvo. Prečo veličenstvo? Pretože bol veľký. Mal 4 metre, 5 metrov alebo 6 metrov výšku. Ale to je, tam je toho strašne veľa okolo tohoto, čo sú zatajované veci, ale len treba študovať a pozerať sa. Nič není zatajené. Nikde sa nič v súčasnosti nezatajuje. Všetko je rovno na očiach. Človek to môže si vyhľadať, keď bude chcieť. No a teraz by som išiel k tej druhej otázke. Koncept a Jan potom prevzala Čína a Východ. My tento koncept nazývame Hata. Svetonázor to chybne popisuje ako dve protichodné, rozdielne či rozdelené energie. Ale nie je to úplne tak. Tieto energie nie sú až tak úplne protichodné, sú rovnaké a doplňujú sa. S týmto pojmom potom súvisí pojem Hatha Yoga. Neskôršie to Vedagor ešte viac vysvetlí a tiež to, že v podstate dobrá a zlo neexistujú a je to výmysel temných síl. No, Yin Yang. Čína. Čína je územie za veľkým skýtským múrom. Teraz skôr známy ako čínsky múr. I tam za tým skýtským múrom to bola skutočná Čína. A oni neprevzali tento Yin Yang. To prevzali Kitajci na severnej strane múru. Kitaj znamená západný anglosasi. Kabalisti to nazvali akože kitajská Tartária. Ale Kitaj má iný význam v slove. Je zachovaný aj na Slovensku. Napríklad tento význam. Keď niekto povie o Slovákovi, že je Slováky. Tiež je to Ký. Aj v Moskve v súčasnosti, v meste Moskva, je štvrť, ktorá sa volá Kitaj. Takisto. A není to Čína. Kitaj sme my. My sme Kitajci. Skýti, potomkovia Skýtov. No a Yin Yang není to úplne tak, že by to prevzali. No oni nám to ukradli. Oni nám to ukradli v 16. storočí, keď začali vlastne temní vyvíjať svoju činnosť na zemi. My ho nazývame Hata, to je áno, to áno. No nie sú to protichodné ani rozdielne energie. Yin je ženská energia. Yang je mužská energia. A v podstate sú to rovnaké energie. Ale je to jedna energia, ale z dvoch úrovní. Preto napríklad opica sa rusky povie obeziana, čo je vlastne zložené slovo. On bez Jana. To je tvor, ktorý je bez ženskej energie Jan. To znamená, že má len mužskú energiu iba. Takže, no a opice to sú vlastne zdegenerovaní potomkovia druhého druhu, čo tu boli na zemi. To je už dokázané, že opica sama od seba neznikla, ale človek zdegeneroval na opicu. A toto hrozí aj tu. Teraz. Toto hrozí aj tu. Teraz je ráno Svaroga a je len na nás, aby po nás tu nezostali len opíc. Mimo týchto opíc tu budú behať plechové roboti, možno, čo sa snažia vyrobiť všedy. Protichodné určite nie sú tieto dve energie. No a
možná, Micho, měl na mysli, že je ten pojem zla, jo, že to zlo vlastně že je jakýsi podsunutý termín a nepřesné pojmenování pro to, co vlastně tady pod zlem se pořád jako operuje.
No jasné. No ale ještě se vrátím k té hatha yoga. Hatha yoga. No yoga. No, to je to jog. Naše písmo svetoruské, ukvice, sa písalo zľava do prava a význam sa čítal zprava do ľava. My sme obojsmerne čítali aj písali. Nie jednosmerne. A yoga, jog, hej, goj. My sme goj. My sme goj, pretože čo to je goj? Goj vlastne pracuje s energiou, svojou energiou. Preto sme gojovia, lebo pracujeme so svojou energiou. Pracujeme sami na sebe. V našom vnútornom systéme. A jog pracuje s okolitou energiou. Z okolitého sveta. Tam je tiež zámena pojmov. My sme jogovia. My sme jogini. V skutočnosti. No a ten pojem podstaty dobrá a zla, neexistuje dobro a zlo. Tam je úplne iný význam v tom. My sme ani zlo nepoužívali. My sme používali, že to je druhá cesta. Presne ako to je v tej hatha. Yin-yang. Je to druhá cesta. Je to tiež cesta, ale je to druhá. Iná cesta. My sme to nepotrebovali ani vedieť, dobro a zlo. To vymysleli temné sily, však o tom je záznam aj v Tore, v tom počiatku, že vlastne keď boli dosadení títo naklonovaní do záhrady, tam bol strom poznania dobra a zla. Tak tieto stromy, oni boli a oni aj sú. Sú stromy poznania, sú stromy života. Aj môžeme len tak ako polemizovať nad tým, že stolové hory, ktoré sa zachovali, sú vlastne kmene týchto gigantických stromov, ktoré tu mali určitý význam. Takže tieto stromy boli vysoké 8, 9, 12, 16 kilometrov do výšky. Mali gigantické koruny. Spomeňme si na dielo Avatar, na film Avatar. Tam boli tiež gigantické stromy. Oni vedia, ako to tu bolo, čo to tu bolo. Oni to vedia. Ako som povedal na začiatku, temní poznajú, majú viacej znaní, ako máme my. Lebo oni nám tie znania ukradli a schovali ich pred nami. Ale my sa k ním dostávame. Zlo vlastne bolo vymyslené na skrivenie podvedomia človeka, na taký nesprávny pohľad na vec. No dobre. Tretia otázka. Runa istina. Slovo v chápaní Čechova Slováku skreslené, kde je to a finančne ujavujem prakážský systém tohoto sveta a tak túto istinu zamienili za nieco iného.
No, ta třetí otázka, to je, tam som to špatne přepsal a ten dotaz byl práve na slovo istina. Jo? Ty si sa na to slovíčko odkazoval a ne každému môže byť zřejmé, co pod tím si predstaviť.
Istina je zdroj v našom jazyku. Zdroj, prvopočiatočný zdroj istina, pravdy. Tu nás sa píše, to je zaujímavé toto, kde je to prevedené na finančné úverový otrokársky systém tohto sveta a tak túto istinu zamenili za niečo iného. No áno, pozrime si symbol dolára. Esko, vertikálne cez to esko ide istina. V niektorých prípadoch dve. Toto je ale symbol, vážený. To sú tzv. Tie stĺpy, o ktorých spomína ten vymyslený grécky filozof na niektorej z francúzskych univerzít v 15. storočí. Oni tie stĺpy skutočne existovali, ale neboli postavené v Gibraltári. Už vieme, kde boli postavené. Tie stĺpy oddelovali južný svet od severného sveta. To by bolo na dlho vysvetľovať, ako to bolo, čo to je. Aký to malo význam. Oni si to slobodomurári, kabalisti si to zobrali do svojho finančného systému, tento symbol. A tiež v princípe sa jedná o I. Akurát s jednou bodkou. Oni si to dali na dvakrát do toho symbolu dolára. No a prapôvod je úplne v niečom inom. No tak však, ako som v jednej téme spomínal, znaky a symboly ovládajú svet. Aj tento symbol dolára má veľmi hlboký štruktúrálny vplyv na genetiku človeka, aj keď sa to teraz zoberie. Ale len v prospech slobodomurárov, týchto osvietených iluminátov. Je mnoho skutečných istých interesov zapsané rodové, prírodní a kozmické. V prípade rodných odnáseného zemského sveta istina je více ako pravda. No samozrejme, istina je viac ako pravda, ale istina je len jedna. Nie je prisúdená buď k rodovým, alebo k prírodným, alebo kozmickým. Istina je len jedna. A je viac ako pravda. Pravda je všeobecný názor na dané udalosti, ktoré sú videné. To znamená, že každý, keď vidí nejakú udalosť alebo niečo, treba sú traja, štyria, piati svedkovia, pozorovatelia a pozerajú sa z rôzneho úhla na prebiehajúcu vec alebo na daný predmet. A každý má inú pravdu o tom predmete alebo o tej udalosti. To je pravda. Tomuto sa hovorí, že to je pravda. A istina? Istina je vlastne tá podstata. Niekde som videl taký k tomuto taký pekný obrázok, kde v rohu, v koute, v rohu je vlastne ako levituje valček. Valček alebo nejaký takýto tvar to je. A je ako osvetlený na jednu stranu toho rohu a na druhú stranu. Na jednej strane sa zobrazuje z toho valčeka obdĺžnik, no a na druhej strane treba skruh. To je len. Ale je to odraz toho valčeka. Takže to, čo je na tých stenách, to je pravda. Ale istina je ten valček. Takto sa to dá akože dobre vysvetliť, že čo je tá istina. To je ten zdroj. Zdroj je tá istina. To znamená, že ten valček levituje, no a z jednej strany je osvetľovaný a tieň vrhá na jednu stranu toho rohu a keď je z tej dlhšej strany osvetlený, tak na stene sa zobrazuje tieň obdĺžnika. No a z druhej strany, od strany osy toho valčeka, keď je osvetľovaný, tak na stene sa zobrazuje tieň kruhu. Takže v princípe pravdou je, že je to aj kruh, aj obdĺžnik. Je to pravda. Ale nie je to úplne tak. A istina je ten valček, ktorý visí v tom danom priestore a od ktorého ten tieň je vrhaný na tie steny. Takže asi takto by som to ako vysvetlil. Štvrtá otázka. Vedizmus je založený na princípe energie a energie ako takej. Všetko je teda energia, svetlo, informácia a tak ďalej. Materia, hmota je husto koncentrovaná energia vo všetkých svojich prejavoch. Aj veda zistuje, že hmota je najmenej 80% svojho objemu nič. Je prázdna a zbytok sú atómy. Pritom elektróny neexistujú a je to súčasný výmysel. No tak aj vzduch je materia. Aj vzduch je materia. Ale tam je ten princíp, že tých 80% medzi jednotlivými atomami, ako ten priestor, je na 80% prázdny. To je jedno, že či to je treba nejaký kovový materiál, železo, alebo nejaká biologická zložka ako telo človeka. To platí aj pre vzduch. No a vedizmus je založený na princípe energie a energie ako takej.
Ona si na teď vysvětlovat, proč elektrony neexistují. Mě to taky zaujalo, víš, já mám elektrovzdělání a spousta věcí, které jsem se na škole učil, je spousta vzorečků, že elektrony teče prout, jo, vzniká napětí. Vyrostl jsem, kdy mě učili na škole, jak fungují polovodiče, tranzistory, a všude se to vysvětlovalo, jak tam ty elektrony prochází mezi těmi polovodivými vrstvami. A když si vlastně prohlásil, neexistují, tak mně přišlo, že v podstatě polovina věcí, co jsem prošel elektrofakultou, tak jsou v podstatě bludy.
No na toto má krásnou vědeckou prácu náš akademik v Rusku, to je špecialista na toto dosť na vysokej úrovni. Tak sa volá Rybníkov. Rybníkov sa volá, myslím. Áno. Jurij Stepanovič Rybníkov, akademik. On na túto tému má veľa prác. On je z vedickej rodiny. A on má naše istinné znania aritmetiky, to znamená matematiky, chémie, fyziky. A on vysvetľuje aj vo svojich videoprednáškach aj názorne ukazuje, že všetko je úplne iná. Že je napríklad naša matematika, ktorú my poznáme, ktorú sa učíme, tak to je len záležitosť na oblbovanie a na degradáciu človeka, pretože naša matematika je na inom princípe založená. Naša matematika je založená v princípe na prírode. My sčítavame fyzické veci. Takže a súčasná svetová matematika pracuje len s číslami. Dám taký príklad, ktorý sa mi páči. Je to jeho príklad, Jurija Stepanoviča. Že v klasickej matematike odpočítavame napríklad 2 minus 3 sa rovná minus 1. To je súčasná matematika. Ale podľa našej chárijskej aritmetiky toto je strašný blud. Nelogický a nevypočítateľný. Pretože, zoberme si, v miestnosti sú dve osoby. Dvaja človekovia. A z tej miestnosti odpočítame troch človekov. To nie je možné. Nie je to možné. To sa nedá vypočítať, pretože ako môže byť odpočítaný tretí, ktorý tam nie je. Naša matematika, chárijská matematika, aritmetika, nepočíta do mínusov, lebo to neexistuje. Nedelíme, pretože v prírode sa nič nedelí. Aj na toto stačí si všimnúť, ako prebieha rozvoj bunky po oplodnení vajíčka, treba z človeka. Súčasná matematika to nazýva delenie. Ale to není delenie. To je blud. To je množenie. Pretože bunka, keď nastúpi etapu množenia, tak ide po princípe 1, 2, 4, 8, 16 a tak ďalej. A nedelí sa. Ona sa množí. Preto my nepoznáme taký pojem v chárijskej aritmetike ako delenie. Jurij Stepanovič zverejnil u seba na svojej stránke skutočnú tabulku chemických prvků, která je plně funkčná. Je to odskúšané v mnohých laboratoriách, protože současně známa Mendelejová tabulka chemických prvků nefunguje. Nefunguje. Jsou tam uvedené bludy. A fyzicky to ani fungovat nemůže. A jeho tabulka, jeho, naša tabulka, kterou on zverejnil, funguje. Je plně funkční. On je například známý tím, že vlastně založil takzvanou práškovou metalurgii. To je jeho patent. Prášková metalurgia. A prášková metalurgia byla, vyvinul ju na základě našej tabulky chemických prvků, protože podle Mendelejeva nie je reálné něco takéto robiť. Je toho tam veľa, tam jsou pojmy. On vlastně je vedista, staroverec a akademik. A úžasný, úžasný člověk, čo se týká vedomostí z charijskej aritmetiky, z matematiky a z chémie a fyziky. Je veľmi, veľmi krásne vysvetliť princípy a rozdiely medzi touto, jak to on hovorí, eurofašistickou oblbovacou matematikou. On je dosť na to taký vysadený. A má pravdu. Lebo to len oblbuje. Dobre. On tiež aj popisuje elektróny. Hej. On napríklad aj rýchlosť svetla vie krásne dokázať. Rýchlosť svetla nie je konštantná, ako to vlastne skazil podvodník, plagiátor Einstein. Svetlo má rôznu rýchlosť a rýchlosť svetla je závislá od množstva faktorov. Dobre, piatá otázka. Taktiež aj medzi inými národmi sa popíše príchod bielých mudrcov zo severu. To, ako učili daný národ, ako správne žiť, títo naši mudrci im dávali informácie v skrátenej forme, museli ich zjednodušiť. Preto taktiež ostatné národy nemajú dostatočné informácie a nepoznajú vyššie informácie. V buddhizme, v šintoizme a v hinduizme a tak ďalej majú len čiastočné informácie. Buddhizmus, šintoizmus a hinduizmus, čo to je? To je ekvivalent kresťanstva. Hej. To tam, doviezli to tam Židia. Hej, buddhizmus, Budhu vymysleli Židia. Hej, ako také. Určite je tam polovica pravdy. Hej. Budha určite žil. Ale nebol tak. Zoberme si základy buddhizmu. Hej. Ako také. Hej, že Budha sa narodil Maja Deva, hej? A Buddha sa narodil Maja Devi. To znamená, Maja je meno, Deva je Deva ako panna. Hej? To znamená, Buddha bol počatý nejakým duchom, hej? Nejakou energiou. Podľa tradície sa o tom hovorí, že do Maji vstúpil bielý slon. Hej? To je oficiálne. A Maja otehotnela, no a jej manžel ju prijal. A Majina sestra porodila o pár dní neskôr. Tá bola tehotná oficiálne. Takže bereme tu vlastne ženský princíp. Židia odozdávajú genetický kód po žene. U nich je vlastne to. Je to dané práve tým ich vyrobením. Pretože tam Adam bol vyrobený ako obojpohlavný. Hermafrodit. Gender. Po našom súčasnosti. No a preto si dovolili vlastne túto substanciu Adama rozdeliť na polovicu. Aby vytvorili druhú časť vlastne tohoto Adama. No a ich genom sa dedí vlastne po matke, po materi. Je to známe aj tak, že vlastne oni sú vlastne, ich genetický pôvod je feudalizmus, takže feudalizmus sa dedil po praslici, jak sa hovorí. Víť napríklad britská koruna, britská, britský kráľovský rod, tam sa to dedí po praslici, po žene, anglosasi. Vlastne v tomto prípade Budhu a Maya Deva, ako panna Maya, tam je veľa spoločného s kresťanstvom. Hej. V kresťanstve bola Mária, ktorá porodila Ježiša, do nej vstúpil duch. Hej. Ježiš mal bratranca, hej, to znamená, bol Ján Krstiteľ, hej, čo bolo aj v tomto prípade buddhizmu, to isté. Keď sa narodil Budha, tak ho prišli navštíviť, prišli za ním vysoko postavení akože z tej oblasti. Ježiša prišli navštíviť mudrci. Tradíciou je, že biblickou tradíciou je, že ho navštívili traja mudrci, pritom nikde v Biblii nie je napísané, že to boli traja. Donesli len tri dary. No a, takže to je trošičku akože úplne od veci. No však aspoň vidíme, ako podvod funguje a klamstvo. Je to fantázie židovské. Takže buddhizmus je, no a buddhizmus vznikol, dá sa povedať, keď sa to tak zoberie, že podľa ich časovej osy, že pred 2019 rokmi sa akože narodil nejaký Ježiš. To není pravda? Tak zhruba o 1000 rokov skôr, podľa toho súčasného svetového datovania, vlastne sa narodil Budha. Takže a podobnosť tam zrejme asi nebude čisto náhodná. Ten istý blud svetového náboženstva. V podstate buddhizmus, šintoizmus a hinduizmus, to je vlastne židovské, takisto je, ako je kresťanstvo židovské. Všetko to je židovské, pretože oni tam majú veľa vecí dosť podobných. Ale to je verejne dostupné, to si každý môže vyhľadať, aby vlastne pochopil, že všetky tie svetové náboženstva majú jeden a ten istý koreň v judaizme. No a nebol, buddhizmus bol vymyslený zhruba v nejakom 14. 15. storočí nášho letopočtu. Aj šintoizmus, aj hinduizmus. Pôvodne tam bolo náboženstvo vedické, keď im tam doniesli bieli mudrci zo severu vedy, tak to bolo vedické. A vlastne vedisti vytlačili na severovýchod nágov. To sú tí ľudia na polo hadi, na polo človek. Akurát, že namiesto nôh, ako každá noha, bolo hadie telo. To majú vyobrazené aj na tých stelách. Všetko to je viditeľné tam v tej časti, východnej časti Indie. Majú to tam na tých svojich budovách, chrámoch, alebo ako sa to dá nazvať, vlastne krásne zobrazené. No a nágovia boli známi tým, že boli úctievači čiernej Madony. Hej. To je tiež známy symbol čierna Madona. Čiernu Madonu vyznáva aj kresťanstvo. Hej. Vyznávalo v počiatkoch, hej, v prvotných fázach. Čiernu Madonu vyznávajú vlastne títo ilumináti, hej, osvietení, ktorí vznikli v časoch osvietenstva. Hej. No a osvietenstvo vzniklo kedy? No každý si to vie dohľadať, že to bolo v 13. storočí nášho letopočtu. Čo sa vtedy stalo v 13. storočí? No, zhruba v roku tej prvej polovici 1941-42 sa Zem zrazila s kometou. Vtedy je zaznamenané akože prvá nejaká taká epidémia cholery. To vzniklo z dôvodu, že bola narušená atmosféra Zeme. Veľa ľudí pomrelo. Eviduje sa, že až skoro polovica. Záznamy o tomto, že tá kometa zrazila zo Zemou, sú na jednej mape zhruba o skoro 100 rokov neskôr. To by som potom dodal meno toho, čo tú mapu. A tam je to krásne napísané. Takže vlastne že tá mapa bola vydaná na výročie po zrazení sa Zemegule s kométou. A oni vlastne tú kométu dali aj do svojej symboliky, do kresťanstva. Aj nad, je to povinné zobrazovať nad tým Betlehemom, kometu, to svetlo, ktoré vlastne osvecuje. Všetko sú to symboly a znaky, ktoré prezradia strašne veľa o tej skutočnej istine a nie o tom, čo to vyjadruje nejakú pravdu. Som sa zase z toho významu istina pravda vrátil. Takže toľko to by to bolo z hľadiska buddhizmu, šintoizmu. Hej. Ja aj ozaj, títo dravidi, či nágovia, vlastne dravidom boli donesené vedy, nágovia boli vytlačení do severovýchodnej časti súčasnej Indie, polostrova Indie. Uctievali tú čiernu Madonu, ktorú nazývajú Kalima, matka Kali. No a Kali, bohyňa Kali je vyobrazená v švajčiarskom Cerne, pravda, napríklad. Tam je socha Kalima. No a Kalima je vlastne krvavý kult ľudského obetovania. No a ľudské obetovanie neprešlo z Kalima do judaizmu, ale judaizmus ho tam zobudil, pretože tento druh, vlastne Židia, sem na zem prileteli, lebo nebol Adam stvorený tu na zemi. Bol mimo našej galaxie stvorený, vytvorený, teda, aby som bol presne vyrobený. Sem bol dovezený. Aj o tom je vlastne v Tóre, záznam aj v Biblii je to prepísané. Nie na začiatku, ako sa presúvali. No a boli vlastne pristáli na území súčasnej Lanky, Sri Lanky. S tým časom sa to volalo Ceylon. No a tam sú zase záznamy eposu indického, Ramayana. No a Ramayana jasne popisuje, o čom sa tam dialo, že tam Rávana, rabín, žid, Rávana, predstaviteľ, ako najvyšší učiteľ, rabín, Rávana, uniesol Rámovú manželku, Situ, a za účelom, že Sita mu porodí ako deti, ako potomkov, rozšíri svoj rod, to znamená očistí ten svoj rod, že ho vlastne zdokonali. To je ďalšie vlastne klonovanie, hej, kríženie rodov, kríženie genetické. Ráma išiel vlastne požiadať o pomoc, zo severu samozrejme, išiel požiadať o pomoc, tak požiadal chána Umana, lesný ľud, aby mu prišli pomôcť od Rávanu, rabína, zobrať jeho manželku Situ. No a v tomto epose napríklad je vidieť podstatu rasy, bielej rasy. Ako prišli vlastne na tú Lanku, vlastne zabili Rávanu, rabína, a podstatnú časť celého jeho národa, rikšásov, zanechali len toľko párov, aby ten druh prežil. Našou podstatou nie je likvidovať druhy. Nech je to akýkoľvek druh, vlastne takíto nepodarenci naši, šedi, to nie je našou úlohou. Oni dokážu akože vytvoriť genocidu úplne s prehľadom, úplne. Toľko to asi k tomuto. Bielí mudrci zo severu. No však v Strednej Amerike, v Južnej Amerike, v Severnej Amerike, Viracocha, všetko to boli bielí učitelia. Najznámejší je vlastne zachovaný epos, kedy bielí učitelia prišli na územie súčasného jazera Titicaca, že vlastne, aby učili tie národy, ako správne žiť. Všade je dôraz na to, že bieli učitelia donesli vedy a prišli kvôli tomu, aby naučili nás, ako správne žiť. Takže tu sa jedná o to, že bielý človek, potomok roda nebeského, je učiteľ, učí, je tvorca. Ako správne žiť? To znamená, že je aj goj, aj jok. No, čo sa týka toho, zatím východní nauky již dosáhli svojho vrcholu. Východné nauky nedosiahli svojho vrcholu. Oni, tak východné nauky v podstate, to, čo prichádza do Európy po vzniku, po založení hnutia New Age v 60. rokoch 20. storočia, tak v podstate sem boli doťahané práve tieto východné nauky. No a naši predkovia im nemohli dať úplné informácie. Naši predkovia im týmto Dravidom a vôbec ostatným národom žijúcim na Zemi mohli dať len takú informáciu, také informácie, také znania, ktoré by dokázali vo svojom štádiu duchovného aj fyzického rozvoja prijať a pochopiť. Nemohli im dať viac, lebo ako, skúsme si to predstaviť, hej. Je malé dieťa, má 4 roky, a dáme ho do materskej školy, no a teraz učiteľka v tej materskej škole bude, akože to dieťa, tomu dieťaťu sa venovať, bude ho učiť, a bude ho učiť na úrovni nejakej univerzity, hej, že ho bude učiť kvantovú fyziku a takéto veci. To je nelogické, to je nemožné. Dieťaťu treba dať také znania, také vedomosti, ktoré dokáže obsiahnuť z úrovne svojho duchovného a fyzického rozvoja. A to isté je vlastne aj z hľadiska hinduistov, ako Indov, nie tak hinduistov, ale Indov a ostatných národov na Zemi, ktorí sem prišli a za účelom naplnenia cesty svojho duchovného rozvoja učitelia bieli zo severu ich naučili. No a oni vlastne, tieto východné nauky majú strop v nirváne. Nirvána je strop. To je dosť, to už je všetko. No a slaviano-arijské vedy nekončia v žiadnej nirváne. Tam je obrovská púť, cesta duchovného rozvoja. Žiadna nirvána.
Stojí v poli Turek, v poli zelenom. Dnes budeme večerať pod holým nebom, v poli zelenom. Pod nebom. Je ich 4000 a nás 1300 snáď. Keď sa zoradili všíky, pocítil som čudný mráz, taký mráz na duši, čo znamená neduším. Hej, bude to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Nás ženie vpred sila neskrotná, budeme osud svoj. Verne niesť. V takých chvíľach nie je veru život žiaden med. Keď vyrazili Turci, tak hádam zatriasol sa svet, však srdci šľachtica strachu niet. Adam Forgáč zatiaľ na vozovej hradbe stál, útoku sa nebal, mušketami Turkov nalhnal ich do pola a zore plápla. Hej, bude to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Nás ženie vpred sila neskrotná, budeme osud svoj verne niesť. Vyrazil som s bratmi, 8 úctov jazdcov vzal, vyslobodiť našich ľudí tam, kde ich Turek poviazal, v zálohe zanechal strážených. Náš útok vyšiel rýchlo, za jazdcov vezieme preč, však zrazu dú pod koní a ja rýchlo tasím meč, bude boj ukrutný a zúfalý. Hej, bude
je to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Nás ženie vpred sila neskrotná, budeme osud svoj. Verne niesť. Už nad polom sa zmráka a my v poli zelenom. Dnes budeme večerať, bratia spolu za stolom, v nebi nad zemou. Nad zemou. Už nad polom sa zmráka a nám zastavil sa čas. To, čo vykonali sme tu, vykonali by sme zas, je v erbe šľachtica. Bitka ukrutná, my sme hájili kráľovstva čest. Nás hnala vpred sila neskrotná, budeme osud svoj ďalej niesť. Forgáče cestou dolehnal, každý z nich holutoval, že sa na rabovanie dal. Len my tu ležíme na zemi ubytí. Naše duše letia k nebu, našu krv pohltí zem. Nežiadame nič od vás, nezabudnite len, čo po nás prídete na túto zem. Hej, bola to bitka ukrutná, my sme hájili kráľovstva čest. Nás hnala vpred sila neskrotná, budeme osud svoj ďalej niesť. Nech stojí pomník kamenný na zelenom poli, nech pripomína všetkým, že sme tu boli, boli a bránili túto zem. Život je tak krátky, prebehne ti ako deň. Bránu večnosti však získaš spravodlivým činom, len srdce statočné zvíťazí. Hej, bola to bitka ukrutná, my sme hájili kráľovstva čest. Nás hnala vpred sila neskrotná, budeme osud svoj ďalej niesť.
Když jsem zmínil to téma těch žen, konkrétně občas se stane taková zvláštní věc, že ty ženy některé na mě, nebo skrze mě zaútočí na to mužství, že jsme údajně teda v patriarchální společnosti a že my muži vládneme té společnosti a že ať se podívám kolem, jo, kam jsme to jako muži dotáhli a že oni ženy jako tím trpí, jo. A teď jako já přemýšlím, jako jak na takovou jako dlouhnutí pod žebro odpovědět.
Toto není dôsledok patriarchálneho systému, toto, čo je vlastne tento neporiadok, chaos, metok. To je dôsledok matriarchálneho systému, vládnutia.
Dá sa to nejak dokázať, abych tej žene ako to vysvetli, že je to úplne inak, že ten jej útok je úplne mimo mísu?
No to je úplně mimo mísu, to slova, to je daleko od misí.
A tak mi řekni nějaký důkaz, jako jak se dá na to šikovně odpovědět, abych toho člověka, tu ženu neurazil. Jak se to dá jako na to zareagovat?
Vzniklo to štrajkom žien za rovnoprávnost. Vzniklo to štrajkom žien za rovnoprávnost. Podle tohoto štrajku vlastně vymysleli ty oslavy 1. maja. V podstatě tam se jednalo o to, že nějaké dělnice, šičky, se cítili být diskriminované a chceli dosáhnout nějakou rovnoprávnost. A pričom to byly židovky. Byly židovky a v tých časoch byla rovnoprávnost. A v našem systému slaviano-arijskom je rovnoprávnost. U nás neexistuje patriarchát alebo matriarchát alebo čo si takého. My máme rovnoprávnost. Aj keď to vyzerá ináč na prvý pohľad, ale je rovnoprávnosť. Potom ďalšie príklady. Hej. My vlastne voláme tento systém, vývoj tohto systému je vlastne vaginálny systém. Všetko je založené v spoločnosti, vo verejnej spoločnosti západného sveta smerom na ženy. Hej. Že ženy sú vlastne tie chudiatka a chudierky, ktoré tak strašne trpia, sú veľmi diskriminované, hej, sú chudiatá slabé, hej, a ja neviem čo všetko. No a pritom to je programovanie, hej, židovskej komunity feministiek, hej, vlastne, všetko to vlastne sa riadí feminizmom. No a feminizmus vlastne spôsobil toto všetko, vaginálny vývoj civilizácie. Ženy potom majú chaos a zmetok, že aké zaujať k tomu stanovisko, alebo ako sa k tomu správa. No v podstate tu je aj hodný kus psychológie. My ho poznáme, to staroverí, ako to funguje, ako funguje žena, ako funguje muž. My to poznáme veľmi dobre. Žena má dar reči. Ona vyšteboce kadeče. Z hľadiska muža štebotaním ho dosiahne tam, kde chce. A toto štebotanie trošku aj dokáže toho muža vyprovokovať. A muž v podstate o štebota nevie. On môže štebotať len podniekať, ale, hej? Ale potom to štebotanie prejde na niečo iné. Hej? Potom ide vlastne k inzultácii. No a preto vlastne krízové problémy v rodinách u nás, v našich rodinách vlastne vznikajú na základe hlbokého psychického vydierania práve zo strany ženy. Je to buď sexuálne vydieranie, alebo je to vydieranie fyzické argumentami, tým štebotaním. To sú tzv. Tie krátke holé vety, jak sa hovorí, také tie príkazové, ktoré chlapa dokážu odzbrojiť. Ale najviac je to, že vlastne oni zmanipulujú dialog tak, že keby mali byť odhalené z toho, že urobili chybu, tak vinu, čo by si mali oni uvedomiť, tak presunú na chlapa. Že vlastne ty za to môžeš. No a sugeruje to tomu chlapovi, no ale mužská psychika funguje na inom princípe. A oni to vedia. Vlastne ak presunú tú vinu na toho chlapa, nastáva ťažké tríznenie toho chlapa. U neho sa to zacikli. Pokiaľ nevie, čo tá žena mieni, čo chce vlastne dosiahnuť. Takže 97% manželských kríz sú zásadne v režii žien.
A dá se říct, že to je z jejich strany cílená manipulace na nás?
Je to určitý spôsob komunikácie na ich strane, ale hlavne ich psychika funguje na odlišnom princípe. A oni si tú psychiku nechali zničit. Je tam dost velký tlak z veřejnosti. Z veřejnosti je vlastně feminismus, je rovnoprávnost a já nevím, čo všetko okolo týchto ženských stupidít doslova. Pričom v našich rodinách, v našich rodoch sú kony, ktoré nepoznajú niečo také, čo by vlastne znevýhodňovalo muža alebo ženu. Naopak, naše rodiny fungujú takým štýlom, že ženinou jedinou, žena má jedinú úlohu. Pokiaľ sú deti, tak sa má venovať dcére. Výchove dcéry. Nič viac. A len teplo, udržať teplo doma. A nič viac. Muž musí zabezpečiť oblečenie, prípadne všetky potrebné tovary k tomu oblečeniu, zabezpečiť plnú komoru, zabezpečiť nakúrenie, vybaviť bylinkárku, ja neviem, úrady, inštitúcie, všetko a uživiť rodinu. Toto je na mužovi, toto všetko. Ano, žena sa o nič nesmie starať. Tá sa stará len vtedy, keď vidí, že niečo ten muž nestíha, že niečo mu narušilo vlastne ten program, až tedy vlastne sa zapája. Ale vyplní tú danú vypadnutú úlohu a znovu ide svojou cestou. Pritom popri tom všetkom muž vlastne vychováva aj synov svojich. Toto všetko musí stíhať. My sme na to stavaní konštrukčne aj mentálne. Tým, že sa obrátili úlohy, že si feminizmus, židovský feminizmus, je vaginálne zmýšľanie, presadilo tento rozvrat, tak vlastne preťažujú naše biele ženy. Naše biele ženy sú preťažované. A potom vznikajú v týchto ženách dosť ťažké skraty a preto ich prejav je určitá forma komunikácie alebo výkriku alebo niečo takého, že vlastne už vlastne prekročili tú hranicu, ktorá, ale ďaleko ju prekročili, hej, tú hranicu únosnosti, že to už je na nich moc. Lebo keď si zoberieš, ako to funguje, žena príde, ráno vstane, urobí raňajky aj chlapovi, tak toto bežne aj funguje. Ja neviem, pripraví deti, všetko, ide sa do roboty, ide do roboty. Príde z roboty domov, keď nestihla deň predtým navariť, tak rýchlo navariť, poupratovať deti a chlapčo. Príde zároveň s ňou, ľahne na gauč a zapne telku, po ceste si zobere pivo z chladničky. To je lepší prípad, zostane doma. Horší prípad je ten, že príde domov z roboty, rýchlo pozerá, že co si navarila, daje sa, obleče sa a odíde za kamarátmi do hospody. Večer príde, napitý, samozrejme tá žena mala nejaký plán, niečo mala, niečo také osobné v rámci tých manželských povinností. On je to prekazí, ju to naštve, začne štebotať do neho, no a on preventívne ju vytrieska, a ľahne a spí. Tak to funguje. Toto ten vaginálny systém spoločnosti spôsobí. Nič iné.
Inak řečeno, ty ženy zatím buď nechtějí, nebo nejsou schopni vidět, že si nechali vzít to ženství a až to nechtějí řešit na své straně, tak to přenáší tu vinu, obvinují nás muže.
No, není to úplně tak. Z jedné strany oni si to uvědomují, že to je takto, že jsou připravené o to svoje ženstvo a že je jim naložena úloha, ktorá im není vlastná. Ale to isté platí aj o mužoch. Oni to vidia aj na mužoch. Práve, že oni samé to nedokážu zmeniť. Na to musia byť dvaja. Znamená, musia byť aj muži. Aj muži sa musia uvedomiť. Ale poviem ti z osobnej skúsenosti, že ak sa muž rozhodne ísť touto cestou, tak ako tie úlohy boli predurčené, tak po krátkom čase, po veľmi krátkom čase, no začiatky sú akože dosť také ťažké, aby to stíhal doslova z začiatku tej klabe a s vyplazeným jazykom, keď som to mnohým poradil. Mne je to vlastné, ja som takto fungoval. normálne. Tak tá harmónia v domácnosti je úplne iná. To sa človek cíti doslova ako príbytkoch Boží. Doslova. Žena šteboce na inej oktáve, takže je to celé ináč.
Víš, všiml jsem si, že ty tu úlohu mužů a žen už v těch rozhovorech několikrát zmínil, tak mně to přišlo, že to asi neděláš náhodou, že to téma je důležité. A mně se teda připadá trošku jako teda sci-fi, protože jak je to i v tom mužském světě, jak se obtížně vydělávají ty peníze v té společnosti, v tom systému, aby ještě chlap zvládl tolik věcí v rodině. Takhle. Věřím ti to, že se to dá. Ale ještě si to nedokážu představit.
Však je to žena zvládne. Je to žena zvládne. V současnosti jsou ty role otočené, si všimný. Že to, co má robiť muž, tak robí vlastně žena. Ale to je důsledek toho vaginálního systému. Že vlastne tieto prvé židovky, tieto švadleny, ktoré urobili tú prvú demonstráciu za rovnoprávnosť žien, neviem, či to bolo v New Yorku alebo kde, no ale v sionistických štátoch amerických. Takže tak tieto židovky to mali veľmi dobre pripravené, čo s tým dosiahnu, lebo oni v tých židovských rodinách majú tú hierarchiu správne nastavenú. Ale oni to potrebovali vysunúť vonku do sveta, aby to fungovalo na podprahovej úrovni, pretože vtedy tie rodiny fungovali normálne. Ale ak prišla domov žena, ktorá tak ako aj chlapi, tak aj ženy sú na rôznom stupni mentálneho aj duchovného vývoja. To vieme veľmi dobre. Prišla taká žena domov, do ktorej celých 8 hodín niekto húčal, nejaká iná žena, do uší princípy feminizmu, dával tam argumenty, ktoré sú založené na polopravde. Všetko, lebo feminizmus je založený na polopravde. To je čisté, buď polopravda, alebo čistá lož. No a ona príde domov, pritom chuďa žena tam má maximálne 71 IQ, hej? A tá akože začne štebotať do toho svojho muža, ktorý má treba z nejakých 88 hej, IQ, trošku viacej. Začne štebotať, no a nadbehne na túto tému trošku z nesprávneho konca. No a ten chlap sa trošku potom zháči, lebo to je typická reakcia zase mužskej mentality chlapa. On sa zháči, zasekne sa, ako mul, doslova, ako osel. Hej. A už s ním sa potom nedá pohnúť. Hej. Pretože už tú hlúposť, keď akože ten feministický princíp začne tá žena akože húčať do toho chlapa, tak chlapovi sa to tuto zasekne. Ten strojček sa tu zasekne. Normálne ako sa zacikli a chlap zamrzne ako počítač. Doslova ako somár. Hej? A nepohne si nikto. Koniec. Uh-huh. No a potom, keď to urobí, akože žena častokrát hej, pod tým princípom vaginálnej vlády, systému, spoločnosti, nastane už na genetickej úrovni, už potom u potomkov, či na mužskej strane, alebo aj na ženskej strane, nastáva zámena. A potom to komplikuje spoločenské veci. Toto je vlastne tieto židovky, čo vlastne vtedy urobili ten prvý protest, tú demonstráciu, vlastne vytvorili základ deštrukcie rodiny priamo znútra.
Ale našich ako bílých rodin, je to tak? To bolo na nás umířená tá destrukce.
Však samozrejme. Samozrejme. Že nemôžem v žiadnom prípade dávať akúkoľvek vinu výlučne ženám a nejakým spôsobom vlastne uľaviť mužom. Naopak. Pretože je to vyrovnané. Oni sa tie úlohy sa značne vymenili. Značne. A tak, ako by to malo byť, tak to bežne, v takej bežnej rodine, štandardnej, no to vyzerá teraz, že vlastne tá žena by mala dbať o dieťa, už by mal zastávať všetky práce, domáce práce, ako úklid, uvarenie, zásoba komory, zásoba potravy, odevov, potrebných vecí do domácnosti. Toto všetko je mužská práca, nie ženská. Popri tom sa postarať o statok, popri tom sa postarať o rolu, o živobytie a ešte o čeledinov, o všetko. To bolo mužské.
To mi prišlo, že ten seznam pro ty ženy, zase těch jejich povinností, že si ten náš seznam je takový, tak pro ty ženy je takový.
No, ale teraz je to naopak. Že ženy majú vlastne gigantické povinnosti a oni to už uberú ako robot. V skutočnosti to je úplne naopak. Že vlastne u nás ženy sú vlastne vedmi. Vedajúše mať. Mať, ktorá vie. To je ich úlohou. Viesť deti. Hlavne dievčatá vychovať. U nás sa nevychovávali deti, keď v rodine boli chlapci, aj dievčatá, tak nevychovávali sa na spolu. To sa nesmie. Toto bol tiež spôsob, ako rozložiť základ rodiny. Že výchova detí v kolektíve dievčat a chlapcov. Aj školy bývali kedysi len chlapčenské a len dievčenské. Prečo? To malo obrovský význam.
Mhm.
Oni to akože feministicky to zlúčili, zjednotili, ale zase vaginálny systém. Toto všetko je dôsledok vaginálneho systému.
No, prosím ťa, až tohle to tak jako trošku tak uvlazené v formě odpovím nějaký ženě, až na mě zautočí, no, tak to si zvědáví, jako co to s ní udělá.
Tak je to prehraj.
No já to minimálně mi to nedá, to způsobem zkusím. Jestli ona bude schopná se zamyslet nad tím, jestli to je trošku jinak, než si myslí. Jo? A trošku mi tam přijde, že to taková ta fakt jako škodolibost. Víš, jako, jak jsem se zabýval tím yin-yang, tak mě z toho, když jsem dělal to feng shui, tak mě přicházelo, že ty energie spolu, že v té kosmické hře spolu souvisí a jedna bez druhé nemůže nic udělat. A že pokud v těch mezilidských stazích si jedna energie stěžuje na tu druhou, tak to řešení je vlastně společné na obou stranách. Jo? Že ty principy jsou tak provázané, že musí spolupracovat.
Tak to yin a yang jsou energie, které jsou odlišné. Oni jsou ale vážně odlišné. Ale nie jsou protichodné. To znamená, že tak ako to svet vysvetľuje, že yin je akože kladná energia a yang je akože záporná energia. Nie je to tak, oni sú odlišné, ale úplne odlišné obidve energie, ale nie na princípe kladná záporná a v podstate sa doplňajú.
Začul som náhle, ako hádajú sa anieli o dušu, či skončí v pekle, či na nebi. Prvý mal zlatý šat, druhý jak čierna noc, ktoráže zvíťazí nad tou dušou, ktorá moc.
Zdravím ti, bratku, že to iba hriešnik bol. Mal v duši chaos a samý nepokoj. Vôbec sa nemodlil, o dušu nestaral. Ten patrí mne, ja sa už oňho postarám.
Ja ti dám, bratku, od neho ústup hneď. Svet, čo ti patrí, musel predsa preletieť. Niekto zná modlitby, ten bude spasený. Modliacich zloduchov máš plno na zemi.
Za chrbtom som im stál, hádke o dušu načúval. Všetky city v tebe vrú, keď o dušu hráš hru.
Že tak zhurta, ty dobrý anielik.
Bol plný vášne, tak hádam ako nik. žien mal vysnívaných, 16 ich plný byt, tento mi pátrí, aj keď by Boh nás mal rozsúdiť.
Nenadarmo vravím čertovi neverte, samozrejme veď bol vtedy len v puberte, potom sa oženil, iba jej verný bol, ten patrí nám, tak ako patrí do polievky soľ.
Za chrbtom som im stál, hádke o dušu načúval, všetky city v tebe vú, keď o dušu hráš hru.
Či varí v nebi, o tom ešte neslýchať, do pekla patrí však tá jeho pýcha snáď. Pri veľmi pyšný bol, čo všetko dokázal, keď mal len 20, sa v plnej kráse ukázal.
Námietku mám, ktorá vino odníma, 20-tkou totiž život iba začína. Keď už to spomínaš, krása vec rohatý, no tak tú myšlienku si mu vtedy vnukol ty.
Za chrbtom som im stál, hádke o dušu načúval, všetky city v tebe vrú, keď o dušu hráš hru.
Ej, vnukol, nevnukol, o nič sa nestaral, do 30-ky len na lutnu vyhrával.
Život bol gombička a školu neskončil, aby si u nás svoju slávnu kariéru dokončil.
Zase klameš, alebo si dlho spal, do 40-ky diaľkovo študoval. Nie je neskoro nikdy začínať a túto dušu chceme u nás hore mať.
Ticho, ako keby všetci umreli, keď tí dvaja na mňa pohľady upreli. Vážení anieli, dúfam, že neruším, kde som sa tu vzal, ja totiž vôbec netuším. Zrazu zmizli, ako keby nikdy neboli. Zobudil som sa ráno spotený v posteli, však viem, že vedeli o mne každý krát, občas sa oplatí anielom za chrbtom načúvať.
Tě rozloučím, už se dívám, že už je vlastně druhý den, když zmiňuješ to kopné právo. Já taky občas se do něho položím, do těch střípků, co někde takhle mám poskládaných a nalezených po internetu a i od Vlada. To kopné právo, že původně bylo dáno Slavianům a Árícům v té dnešní době. Prosím?
Nebylo dané. To je naša podstata.
No dobře, naše podstata. Bude i to přenesení toho kopného práva do dnešní doby opět zvázano s podstatou, že takto budou schopni rozhodovat Slaviani a Árici, nebo se to nějak rozšíří užívání?
To už nechám na posluchače, na každého, protože kopné právo a právo větě je, se opírá vlastně o kosmický zákon, vesmírne kony.
Mm-hmm.
A však to vysvetlím, aké sú tam princípy v tom kopnom práve. Na naše podmienky je to dosť komplikované. Preto som hovoril kedysi dávno, ešte myslím v listopadu, keď sme sa na túto tému bavili, že tam by sa musela vlastne tá kopa ako to stretnutie zdvojnásobiť v aktuálnom stave veci, pretože nepoznám kopných mužov, ktorí by splnili čo i len jednu jedinú podmienku na to, aby mohol byť kopným mužom. No a je to naše, je nám to dané geneticky. Naši predkovia doniesli popri stromom, rastlinám a zvieratám aj včely. Včely sú nám dané do týchto dní, aby nám pripomínali našu podstatu a naše znanie. Včely majú hierarchiu kopného práva. Napríklad. Včelia hierarchia vúly je hierarchiou kopného práva. To si nevedel.
To nevedel. Myslíš, ako na úrovni, jak sa tie včeličky medzi sebou komunikujú, jak od koho přijímají informace, jak se chovají v tom úlu, jo?
To je, jak se správají, je ta struktura správania se. To, o tom, nie o toku informací a tak. Je hierarchia. No a v podstate tie plasty v tom šesťuholníkovom tvare, tak aj to je veľmi hlboký odkaz pre nás. Toto je vlastne ten tvar šesťuholníkový, tie plasty, tie bunky, hej, ako také tie tvary buniek, to sú pre nás odkazy na naše obrazové myslenie. A to je štruktúra, ktorá je veľmi hlboká a previazaná. No, to by sme mohli zase potom, ale by som bol radšej, keby už bolo ako vizuálne, hej, že by som to aj vizuálne treba na tabuli nakreslil, hej, ako to celé funguje a ako sa to používa. To si nevedel, to si ani netušil, čo?
No to som... Takhle, nieco som tušil, a ne v tejto souvislosti. Protože niektorí z přátel se věnují včeličkám.
A já mám včel.
No, a říkají, že v blízkosti, když se oni starají, že oni tak se navleče ten oblek, že oproti těm žihadlům, a když oni se starají o ty úly a tak, tak on říkal, že v prostředí těch úlů se vytváří zvláštní takový pole, takové jemné, energetické. Taky mě už někdo sdělil, že v blízkosti včelích úlů přestaví fungovat mobily, a že ty včeličky se nějak jako harmonizují ten svůj životní prostor. A jako pár šipů velice jako takových zvláštních, který mě fakt překvapili, už se ke mně donesli.
Ano, no, funguje to takto. A je na tomto principu. No ale keď se vrátíme k tomu kopnému pravu, vůli včelom, je tam hierarchia, aj? Máš tam mladé včely, ktoré sa akurát vyliahli. Tie sa starajú, tieto včely sa starajú o chod úlu vnútri. Hej. Potom to vyrastie, oni sú akože tí mladé včely, ako krmičky, hej, a takéto veci. Potom tam máš hierarchiu starších čiel, ktoré nosia vlastne medovinu, nektár, nosia pel do zásob.
Mm-hmm.
Potom je tam hierarchia víťazov, to znamená strážcov, strážky. No a potom je tam hierarchia izgojov, vyhnancov. A to sú tu ľudí.
Jo, tak oni sú taky v úlu.
Oni sú v úlu v určitom čase a keď ten čas už akože naplnia, lebo oni sú tam ako paraziti, hej, normálne. Len spotrebovávajú suroviny. No a je to len v čase plodenia, hej, kedy vlastne tak... A tá kráľovna tu je vlastne chán, hej? Kráľovna je chán. Hej, to. Takže tá je nad tou celou štruktúrou. Každá tá štruktúra, ktorú som menoval, má svoje vlastné stupne. Hej. Takže... Keď tí trúdi vlastne splnia svoju úlohu oplodnenia kráľovnej alebo nie, Pričom len jeden jediný z nich môže, ostatní sú tam vlastne izgoji. Keď prejde ten čas, tak sú izgoji, vyženú ich. Normálne ich vyštvú, vyženú zúlu preč. Videnenci, izgoji. No a to je, toto je kopné právo vo včelom úle. Toto je kopné právo vo včelom úle. Majú tam svoje veče, svoje zasadania, porady, všetko tam je. Všetko tam. Je aj voľba nového kniežaťa, chána, kráľovnej, za určitých podmienok. Takisto. Ktoré sú totožné s našim kopným právom. No a vlastne potom tá technická stránka, toto je vlastne hierarchická štruktúra, to je kopné právo, a technická stránka, ako materiálna a technická, tak to už má hodne vplyv s našim energoinformačným, s našou energoinformačnou podstatou, veľký vplyv. To je táto bunka to v tom včelom pláste, kde sa ukladá medovina. Tá bunka má svoj význam, aj všetky tie bunky okolo, aj oproti, tie na druhej strane toho plastu. To má svoj obrovský význam. To je tzv. Multidimenzionálne videnie obrazov. Toto vlastne nás má naučiť zapínať pravú hemisféru. A čo sa stane, čo sa bude diať? Čo sa týka týchto buniek, tak podľa týchto buniek, podľa toho princípu, ako sú v tom pláste usporiadané, sa veľmi jednoducho naučí človek bukvici. Obrazom bukvic a vlastne ako tvorby slov, zároveň gramatika, aj slovná zásoba. To si nevedel.
No ne, to opravdu je pre mňa nové.
Takých vecí, keby si vedel, čo ja viem. To je asi všetko.
Ja si myslím, že úplne dneska je splneno, jo, a som rád, že si sa na tom Skypeu objevil.
Srdce tvé, tam je svět tvůj, kde je srdce tvé, tam je svět tvůj, kde je mysl tvá, tam je tělo tvé, jak jen poznat mám, kde nacházím se já, v tom světě podivném, kdo řídí kroky mé, znáš to jen ty sám, ty to dobře víš, když se zamyslíš, pravdě budeš blíž. Kde je mysl tvá, tam je tělo tvé, kde je srdce tvé, tam je svět tvůj, kde je srdce tvé. Tam je svět tvůj, kde je mysl tvá, tam je tělo tvé. Světy uvidíš, když ním přijdeš blíž, rázem pochopíš, že opustit je smíš. Vůli svoji máš a cesty volit smíš. Předkům budeš blíž, až to pochopíš. Kde je mysl tvá, tam je tělo tvé, kde je srdce tvé, tam je svět tvůj, kde je srdce tvé, tam je svět tvůj, kde je mysl tvá. Tam je tělo tvé.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.